ทีนี้เราได้ยินคำว่าอุบายธรรมอยู่หลายครั้งหลายหนเป็นคำใหม่สำหรับเราเราก็สงสัยว่ามันคืออะไรว่าอุบายธรรมฟังชื่อมันเป็นชื่อทางเนกาทีฟมากกว่าโดยเฉพาะอุบายเนี่ยคำว่าอุบายหมายถึงความคิดที่แยบคายความคิดที่แยบคายหรือโยนิโสมนสิการถ้าคิดในทางอกุศลเราเรียกว่าเล่เพทุบายเห็นไหมอุบายเป็นคำกลางๆก็เหมือนกับคำว่ากรรมนั่นแหละมีทั้งดีทั้งชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าคิดในทางที่ดีที่แยบคายเนี่ยมันก็เป็นอุบายแต่คิดในทางที่แยบคายเนี่ยเวลาคนจะโกงเนี่ยมันมีวิธีคิดที่แยบคายไหมแยบคายแต่ความคิดของเขาเนี่ยนะเป็นอกุศลเขาจึงใช้ความคิดแบบเล่เพทุบายนะถ้าคิดในทางที่เป็นกุศลเราเรียกว่ากุสโลบายเห็นไหมมีกุสโลบายกุศลบวกอุบายหรือโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอให้มีความคิดที่แยบคายในทางที่เป็นกุศลนะอย่าไปเป็นในทางที่เล่เพทุบายทีนี้ก็พยายามที่จะพาผู้เข้าปฏิบัติหรือญาติโยมเนี่ยหาอุบายธรรมมาสอนใจเห็นสิ่งทั้งหลายน้อมเข้ามาเอามาเป็นเครื่องสอนใจนั่นแหละคืออุบายธรรมญาติโยมอาจจะสงสัยว่าเอ้ยนี่มันเป็นวิธีการสอนที่คิดกันเอาเองหรือเปล่านะเป็นแบบใหม่หรือเปล่านะนอกคอกนอกตำราหรือเปล่านะไม่นอกคอกหรอกมาดูว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์สอนอย่างไรพระพุทธองค์ใช้อุบายธรรมเนี่ยสอนสาวกอย่างไรเราก็เคยได้ยินเรื่องพระราหุลใช่ไหมพระราหุลนี่เป็นโอรสของพระพุทธองค์พระพุทธองค์เอามาบวชเป็นสมณเณรตั้งแต่กี่ขวบ7 ขวบ ช่วงนั้นเข้าไปโปรดพระราชบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ์พระนางยโสธราเนี่ยก็ดีอกดีใจโอ้ประวัติของนางก็น่าสงสารนะพอนางรู้ว่าพุทธองค์เนี่ยนะออกบวชนอนอย่างลำบากไม่ได้นอนบนที่นอนอ่อนนุ่มพนางยโสธราก็นอนบนพื้นที่แข็งกระด้างนะรู้ว่าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรนางก็พยายามที่จะติดตามความรักความผูกพันตอนที่พระพุทธองค์จะเสด็จกลับเนี่ยนางก็ยุให้พระราหุลไปทูลขอราชสมบัติเพราะทางกรุงกบิลพัสดุ์ก็ยังถือว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี้เป็นรัชทายาทที่จะสืบทอดราชบัลลังก์ต่อเพราะฉะนั้นนี่นางยโสธราก็ให้พระราหุลไปทูลขอสมบัติจากพระบิดาพระองค์เห็นว่าสมบัติเนี่ยให้มากสักเพียงใดเนี่ยนะให้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแก่นสารสาระต่อชีวิตอย่างแท้จริงแทนที่จะให้ทรัพย์สมบัติเนี่ยให้อริยทรัพย์กับพระราหุลดีกว่าพระพุทธองค์ก็เลยเอาพระราหุลเนี่ยตามออกมาออกบวชเลยให้พระสารีบุตรบวชให้โอ้พระเจ้าสุทโธทนะเสียใจมากเลยนะเจ้าชายสิทธัตถะที่เป็นพระโอรสนี่ไปบวชแล้วยังไม่พอก็มีความหวังว่าหลานนี่แหละจะเป็นตัวแทนสืบทอดราชสมบัติก็เอาหลานนี่รักหลานเป็นแก้วตาดวงใจมาเอาหลานไปบวชอีกต่อว่าพระพุทธองค์ว่าต่อไปนี่ขอสักอย่างได้ไหมจะเอาลูกใครไปบวชเนี่ยนะขออนุญาตพ่อแม่เขาสักก่อนพระพุทธองค์รับปากนะรับมาต่อไปใครจะบวชนี่พ่อแม่ต้องอนุญาตนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นกฎข้อหนึ่งนะจะบวชนี่ถ้าพ่อแม่ไม่ยินยอมนี่บวชไม่ได้หรอกพระราหุลเมื่อบวชแล้วเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งไม่ถือดีว่าเป็นโอรสของพระศาสดาใฝ่รู้ใฝ่เรียนวันหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมพระราหุลพระราหุลเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาก็เตรียมน้ำใส่ภาชนะใส่กะละมังนั่นแหละที่จะล้างพระบาทเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงประทับแล้ว อาราหุนก็เอาน้ำในภาชนะล้างพระบาทพระองค์เอาน้ำนั่นแหละเป็นอุบายธรรมสอนพระราหุลพระองค์มักจะเอาสื่อนะที่หาง่ายๆที่เห็นได้ง่ายๆที่เห็นได้ชัดเจนมาเป็นอุบายธรรมในการสอนสอนอย่างไรเมื่อน้ำล้างพระบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วในภาชนะก็เหลือน้ำอยู่หน่อยหนึ่งพระองค์ถามพระราหุลว่าราหุลเธอจงดูน้ำในภาชนะสิว่าตอนนี้เป็นอย่างไรพระราหุลก็ตอบว่าเหลือน้อยอยู่พระเจ้าค่ะเอาคำว่าน้ำเหลือน้อยนั่นแหละเป็นอุบายธรรมราหุลฉันใดก็ฉันนั้นสมณะที่จงใจพูดเท็จทั้งที่รู้ว่าความนั้นเป็นความเท็จความเป็นสมณะก็เหลือน้อยดุจน้ำในภาชนะเห็นไหมคนที่พูดโกหกพูดไม่จริงความเป็นคนเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยเครดิตของคนนั้นก็เหลือน้อยเหลือน้อยเหมือนน้ำในภาชนะสั่งให้พระราหุลราหุลเธอจงเอาน้ำเททิ้งเสียเมื่อน้ำถูกเททิ้งแล้วก็ถามว่าตอนนี้เป็นอย่างไรพระราหุลก็บอกว่าน้ำหมดไปแล้วพระเจ้าค่ะก็น้ำที่หมดไปนั่นแหละสอนพระราหุลราหุลสมณะรูปใดที่จงใจพูดเท็จอีกทั้งที่รู้ว่าความนั้นเป็นความเท็จความเป็นสมณะก็ถูกทิ้งเหมือนน้ำที่ถูกทิ้งไปจนหมดนั่นแหละสอนต่อไปอีกราหุลเธอจงคว่ำภาชนะเมื่อคว่ำภาชนะแล้วก็ให้หงายขึ้นแล้วถามว่าตอนนี้ภาชนะเป็นอย่างไรภาชนะมีแต่ความว่างเปล่าของพระเจ้าไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดก็ฉันนั้นราหุลสมณะที่จงใจพูดเท็จหรือเป็นอาจินทั้งที่รู้ความนั้นเป็นความเท็จความเป็นสมณะก็ว่างเปล่าดุจภาชนะนี่เห็นไหมนี่แหละเป็นสื่อง่ายๆเลยที่จะมาสอนจิตสอนใจเป็นอุบายธรรมพุทโธใช้มาตั้งแต่พุทธกาลเทพอนัตตลักษณ์คณะสูตรต่อปัญจวัคคีย์ที่จะได้พระอรหันต์องค์แรกนี่ก็ใช้อุบายธรรมเอากายเนี่ยมาพิจารณาให้พิจารณากายใช้กายเป็นอุบายธรรมสอนพระราหุลเนี่ยในราหุโลวาทสูตรก็เอาน้ำนี่สอนเท่านั้นยังไม่พอพุทโธล้วงไปในย่ามหยิบกระจกขึ้นมาคันช่องถามพระราหุลว่านี่อะไรพระราหุลตอบว่าคันช่องหรือกระจกพระเจ้าค่ะมีไว้ทำอะไรมีไว้ส่องดูหน้าตาตัวเองก็เอากระจกนั่นแหละสอนราหุลคันช่องที่ส่องดูเห็นหน้าตาตัวเองนั้นอุปมาได้ดังว่าก่อนจะคิดก่อนจะพูดก่อนจะทำสิ่งใดก็พิจารณาซะก่อนให้เห็นซะก่อนว่าไอ้สิ่งที่จะคิดสิ่งที่จะพูดสิ่งที่จะทำเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นพิจารณาซะก่อนถ้าได้พิจารณาเห็นแล้วมันก็เหมือนมีกระจกส่องดูนั่นแหละถ้าเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นหยุดเสียแต่ถ้าไม่เป็นการเบียดเบียนเป็นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตนและผู้อื่นทำคิดพูดเห็นไหมขณะที่การพิจารณาก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำนั้นมันพิจารณาไม่ทันสติไม่ทันเอาขณะที่กำลังคิดขณะที่กำลังพูดขณะที่กำลังทำมาพิจารณาดูเอาขณะนั่นแหละปัจจุบันขณะนั่นแหละถ้ามันเป็นคุณก็ทำถ้าเป็นโทษหยุดเสียเอาขณะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ทันอีกหลังจากคิดไปแล้วหลังจากพูดไปแล้ว หลังจากทำไปแล้วก็เอามาพิจารณาได้ว่าที่คิดไปแล้วที่พูดไปแล้วที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ถ้าเป็นคุณเมื่อคิดไปแล้วพูดไปแล้วทำไปแล้วก็ให้รู้สึกปีติร่าเริงบันเทิงใจเอามาเป็นกำลังใจที่จะทำต่อไปอีกแต่ถ้าเพื่อเป็นโทษเอามาเป็นข้อเตือนใจสังวรระวังว่าต่อไปอย่าไปทำนะเราคิดถึงเรื่องอนาคตก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำนี่คือ planning ใช่ไหมวางแผนวางแผนต้องคิดถึงอนาคตแผนที่จะวางไว้นะที่จะทำเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรเป็นเรื่องอนาคตปัจจุบันที่กำลังคิดกำลังพูดกันทำเนี่ย implement ปฏิบัติใช่ไหมหลังคิดหลังพูดไปแล้วหลังทำไปแล้วตรวจสอบดูนี่ evaluation ประเมินผลใช่ไหมนี่คือกระบวนการทั้งสามอันนี้กระบวนการบริหารวางแผนปฏิบัติประเมินผลก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำขณะคิดขณะพูดขณะทำหลังคิดหลังพูดหลังทำพระองค์ตรัสต่อไปว่าหากความคิดนั้นคำพูดนั้นการกระทำนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นไปสารภาพไปสารภาพกับสมณะด้วยกันหรือพระด้วยกันว่าผมได้ผิดไปแล้วที่ไปคิดนอกลู่นอกทางที่พูดไม่ดีที่ทำไม่ดีต่อไปนี่นะผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกเปิดเผยดังนั้นในธรรมเนียมของพระในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำพระก็จะต้องปลงอาบัติกันบอกว่าสิ่งใดบาดพลาดพลั้งไปแล้วเนี่ยนะอาจจะล่วงเกินในศีลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต่อไปเนี่ยจะสังวรระวังจะไม่ทำอีกเราจะได้มีความเข้าใจว่าที่นำมาสอนเนี่ยนะมันถามว่านอกลู่นอกทางพุทธศาสนาหรือเปล่าไม่หรอกเราต้องพยายามหาสื่อต่างๆมีอุบายทำอีกเยอะแยะเลยที่พระองค์ใช้สอนสาวกแม้กระทั่งว่าพระอรหันต์ผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์หาอุบายทำเองอย่างพระอาจารย์ชยาก็ได้ยกตัวอย่างว่าลูกศิษย์พระสารีบุตรน่ะที่พระสารีบุตรเนี่ยให้เจริญอสุภกรรมฐานเพราะมีกามราคะก็ไม่สามารถแก้ไขได้พุทธเจ้าต้องเนรมิตดอกบัวเป็นอุบายธรรมสอนเอาอีกสักเคสหนึ่งนะมีพี่น้อง2คนแม่เกิดในตระกูลเศรษฐีแต่แม่ไปได้เสียกับคนใช้ก็เลยต้องออกจากบ้านไปจนกระทั่งไปคลอดลูกแล้วก็มีลูก2คนเมื่อมีลูก2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่ก็คิดว่าพ่อแม่คงหายโกรธแล้วล่ะก็พาลูก2คนนี้กลับมาบ้านมาขออภัยพ่อกับแม่ยังไม่หายโกรธนะไล่ออกจากบ้านไปแต่เอาหลาน2คนมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่อายุ4ขวบเอาหลาน2คนมาเลี้ยงไว้พอโตขึ้นก็ให้บวชคนพี่ชื่อมหาบันทกคนน้องชื่อจุลบันทกคนพี่นั้นนี่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบวชอยู่ไม่นานเร่งความเพียรก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์คนน้องนั้นนี่ปัญญาทึบพี่เนี่ยให้ท่องบทสวดมนต์นี่สั้นๆ4เดือนแล้วยังท่องไม่ได้เลยเป็นที่อิจฉาและอาใจของพี่มากเลยพี่ก็เห็นว่าโอ้ยสงสัยน้องนี่ไม่มีวาสนาบารมีทางนี้หรอกเพราะปัญญาทึบก็เลยบอกกับน้องว่าถ้าหากว่ามันยังท่องไม่ได้นะแสดงว่าเราคงไม่มีวาสนาบารมีศึกซะเถอะไปทำมาหากินก็ยังดีดีกว่าเสียเวลาน้องก็เสียใจนะความจริงไม่อยากศึกหรอกแต่พี่ว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยความจริงพี่ก็ว่าด้วยความหวังดีนะก็ตกลงจะศึกวันนั้นเนี่ยหมอชีวกะหรือหมอชีวกซึ่งเป็นหมอประจำพระพุทธองค์เนี่ย นิมนต์พระทั้งวัดเลยเลี้ยงภัตตาหารพระรูปอื่นก็ออกจากกุฏิไปหมดจะไปฉันภัตตาหารที่หมอชีวกเนี่ยนิมนต์เอาไว้จุลบันโทกนี่ออกจากกุฏิเหมือนกันพร้อมกับสภาญาณจะสึกจะออกจากวัดพุทธองค์เล็งได้ขายพยานว่าวันนี้แหละจุลบันโทกจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ปล่อยให้สึกออกไปนี่เสียโอกาสเลยพุทธองค์จึงไปดักขวางหน้าเอาไว้ถามว่าเธอจะไปไหนจุลบันโทกจุลบันโทกก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเนี่ยจะสึกเพราะว่าพี่ชายแนะนำว่าเป็นคนปัญญาทึบพุทธองค์ตรัสว่าเธอยังไม่ต้องสึกหรอกนะกลับไปที่กุฏิไปภาวนาหลวงย่ามหยิบผ้าขาวให้ผืนหนึ่งเอาผ้าขาวอันนี้ไปพิจารณาพร้อมกับท่องไปด้วยว่าระโชหรนังระโชหรนังแปลว่าผ้าเช็ดขี้ฝุ่นจิรบันทกก็มีกำลังใจก็เอาผ้าขาวนั้นกลับไปที่กุฏิไปนั่งพิจารณาเอามือลูบคลำพร้อมกับท่องว่าละชัวระนังละชัวระนังลูบคลำไปลูบคลำมาเอะใจเลยผ้ามันดำอ่ะเมื่อกี้ยังขาวอยู่เลยตอนนี้ผ้าดำแล้วก็หาเหตุว่าเอ๊ะผ้าดำเพราะอะไรเพราะมือเราไปลูบไล่ผ้าจึงดำมีคราบสกปรกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมือเราก็สกปรกสิร่างกายเราก็สกปรกสิโอ้ใช่ร่างกายสกปรกผ้าจึงสกปรกนะมีแต่ร่างกายสกปรกเท่านั้นหรือใจเราโอ้ใจเราก็สกปรกร่างกายสกปรกเพราะอะไรเพราะคราบใครของฝุ่นของอะไรของเหงื่อหรือสิ่งปฏิกูลอยู่ภายในใจสกปรกเพราะอะไรใจสกปรกเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะโอ้ท่านั้นแหละจุลบันทกก็พิจารณาเข้าไปในใจของตัวเองเนี่ยมันติดค้างมันติดข้องอะไรอยู่อะไรพิจารณาลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกไปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยเมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ปฏิสัมภิทาญาณต่างๆฤทธิ์เดชต่างๆเกิดขึ้นทันทีเลยเอ๊ถามว่าแค่ผ้าขาวผืนเดียวทำไมทำให้คนเป็นพระอรหันต์ได้ผ้าขาวถามว่าเป็นอุบายธรรมหรือไม่เห็นไหมเป็นสื่อที่เป็นอุบายธรรมมีเหตุที่มาที่ไปทั้งนั้นเลยทำไมจุลปันทกจึงโง่เพราะในชาติหนึ่งสมัยหนึ่งในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นคนที่ฉลาดมากเลยเป็นพระบวชอยู่ที่สำนักแห่งหนึ่งมีเพื่อนพระด้วยกันองค์หนึ่งท่านปัญญาทึบท่องบทสวดมนต์อย่างนี้ได้หน้าลืมหลังไม่ได้สักทีหนึ่งน่ะไอ้ความคึกขนองของตัวเองนี่ก็ไปล้อไปเรียนไปถากถางไปส่อเสียดนี่เห็นไหมปากเนี่ยนะมหานำภัยให้นะปากเราเนี่ยนำภัยให้กับตัวเองนะไปเยาะเย้ยไปถากถางไปส่อเสียดไปนินทาว่าร้ายเขาพระองค์นั้นอับอายเลิกท่องบทไปเลยผลที่ไปส่อเสียดอย่างนี้เนี่ยตัวเองชาตินี้เกิดมาเป็นไงปัญญาทึบเลยนี่แหละหาเรื่องใส่ตัวไปส่อเสียดใครนี่ไปนินทาใครนี่ไปถากถางใครนี่ทำให้ตัวเองทั้งนั้นน่ะหาเรื่องหาภัยมาใส่ตัวเองน่ะขาดทุนย่อยยับเลยน่ะไปว่าเขาถามว่าได้อะไรดีขึ้นมามั่งไม่ได้เลยไปส่อเสียดคนอื่นคนที่เขาเห็นตัวเองก็เสียเครดิตเสียความน่าเชื่อถือแล้วผลนั้นนี่ก็ทำให้คนอื่นนี่ต้องได้รับความทุกข์ใจนี่ไปเบียดเบียนเขาแล้วเป็นไงมันไม่จบแค่นั้นแล้ววิบากกรรมเป็นไงตัวเองก็ได้รับผลกรรมนั่นแหละบางคนไปตกนรกก็มีนะบางคนไปพูดเสียดสีเขาว่าเป็นนางแพทย์สยานางโสเภณีเกิดมาเป็นโสเภณีตั้งหลายร้อยชาตินะอ้าวจะเล่าเรื่องให้ฟังไม่ใช่เรื่องโกกขึ้นมานะมีสตรีนางหนึ่งสวยมากเลยสนใจพุทธศาสนาด้วยแต่นางเป็นคนปากพร่อยนะสวยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะปากพร่อยก็อีกเป็นเรื่องหนึ่งนะคนสวยปากพร่อยก็มีนะปากคึกขนองปากชอบไม่มีหูรูดอย่างนี้แหละนะวันหนึ่งนางจะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุข ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์นี้นะก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยขณะที่เดินทางไปนั่นแหละนางเห็นใครก็ไม่รู้บ้วนน้ำลายเอาไว้ข้างทางความคึกขนองของตัวเองเนี่ยนะบอกว่าโอ้ยใครก็ไม่รู้นะมาบ้วนน้ำลายไว้นักเกลียดนักชังมาเลยไม่รู้นางหญิงแพทย์สยามคนไหนไม่รู้นางโสเภณีคนไหนมาบ้วนน้ำลายไว้ความคึกขนองพูดส่อเสียดนางไม่รู้เลยนะว่าผู้ที่บ้วนน้ำลายที่เดินไปก่อนหน้านี้นี่เป็นภิกษุณีเป็นพระอรหันต์แต่ความคึกขนองตายไปแล้วเป็นไงตกนรกนะเกิดมาเนี่ยเป็นโสเภณีตั้งหลายร้อยชาตินะเพราะกรรมที่ไปล่วงเกินผู้ที่มีคุณธรรมสูงชาติสุดท้ายนี่นางงามมากเลยชื่อนางอัมภริกางามจนกระทั่งว่าเจ้าเมืองลิชวีเนี่ยเจ้าแคว้นลิชวีเนี่ยนะโหวตกันให้นางเป็นหญิงคณิกาหญิงงามเมืองคอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่าตัวของนางแพงมากเลยพระเจ้าพิมพิสารยังแอบไปนอนกับนางตั้ง7วันเนี่ยได้ลูกมาคนนึงด้วยนางมีเงินมีทองจากการขายตัวมากรวยมากเลยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปเสวยภัตตาหารเห็นไหมความสนใจศรัทธาในพุทธศาสนามีตั้งแต่อดีตชาติโน้นนะชาตินี้ถึงเป็นโสเภณีเป็นนางคณิกาก็ยังสนใจอีกนะฝ่ายดีก็จะติดตัวไปเห็นไหมนิสัยดีก็จะติดตัวไปฝ่ายชั่วเนี่ยมันก็จะติดตัวไปนั่นแหละนางมีเงินมีทองถึงกับสร้างวัดถวายพระพุทธองค์เลยพอนางแก่แล้วขายบริการไม่ได้แล้วนางก็พิจารณาสังขารเนื้อหนังมังสาของนางได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยความจริงนี่นางควรจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่นานแล้วใช่ไหมถ้าปากไม่พร่อยคงไม่ต้องไปเป็นหญิงโสเภณีหรอกนี่เห็นว่าความคึกขนองไหมปากมหาภัยนี่แหละปากทำร้ายตัวเองเนี่ยสำคัญมากใครที่รู้ว่าเรามีนิสัยอย่างนี้บางทีชอบเอนเตอร์เทนเพื่อนชอบพูดเรื่องสนุกสนานเพ้อเจ้อทั้งนั้นเลยเพื่อจะให้เพื่อนนี่สนุกสนานเฮฮาใส่สีใส่ไข่นี่พูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อก็เป็นอกุศลเนี่ยวาจาทุจริตก็เลิกซะเถอะนะไม่ต้องทำเป็นตัวเอนเตอร์เทนเนอร์ก็ได้หรอกนะเขาจะสนุกไม่สนุกเป็นเรื่องของเขาอย่าให้เราเนี่ยต้องได้รับวิบากกรรมเอ้ายังไม่จบจุลบันทกย้อนกลับไปใหม่ที่โง่เพราะว่าไปใช้วาจาส่อเสียดผู้อื่นแล้วทำไมผ้าขาวผืนเดียวบรรลุธรรมได้อีกชาติหนึ่งจุลบันทกเกิดเป็นพระราชาเสด็จออกประพาสไปเยี่ยมเยียนราษฎรไปดูความเป็นไปของชาวเมืองวันนั้นอากาศร้อนประทับบนหลังช้างพระเสโทของพระราชาก็ไหลมหาดเล็กบนหลังช้างก็ส่งผ้าขาวนั่นแหละให้ซับเหงื่อซับพระเสโทพระราชาก็เอาผ้าขาวนั้นเช็ดหน้าพอเช็ดหน้ามองดูผ้าขาวตกใจเลยเฮ้ยผ้าดำเลยนะเฮ้ยผ้าดำนี่แสดงว่าหน้าเราสกปรกนะเฮ้ยเป็นพระราชาหน้าสกปรกเลยนะก่อนจะออกจากวังนี่นะเออก็ล้างหน้าล้างตาดีแล้วนะทำไมหน้าตามันสกปรกอ่ะคำว่าไอ้สกปรกตัวนี้แหละผ้าขาวเห็นผ้าขาวสกปรกนี่มันค้างคาใจตอนนั้นสติปัญญายังไม่มีมากบารมียังไม่ถึงพร้อมก็ได้แค่ค้างคาใจอันนี้แหละพอมาได้สื่อตรงกับจริตเดิมตรงกับเงื่อนปมเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้บารมีถึงพร้อมปัญญาก็แทงทะลุได้สื่อหรืออุบายธรรมสำคัญพระอรหันต์บางองค์พิจารณาพยับแดดฟองน้ำแล้วก็บรรลุธรรมภิกษุณีบางรูปตักน้ำล้างเท้าแค่น้ำล้างเท้าสามขันเอาน้ำแต่ละขันไหลไปไม่เท่ากันเนี่ยมาพิจารณาเหมือนชีวิตคนสั้นยาวไม่เท่ากันบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ภิกษุณีอีกรูปหนึ่งชื่อนางอุบลวรรณามีหน้าที่จุดไฟตามประทีปเอาเปลวไฟที่วับวับแบมแบมบ้างเมื่อลมกันโชกดับไปบ้าง เมื่ออยู่ในที่ที่อับลมนี่โชติช่วงชัชวาลมั่งเปลวประทีปของแต่ละดวงก็ไม่เท่ากันเอามาพิจารณาบรรลุเป็นพระอรหันต์เปรียบเหมือนความสั้นยาวของชีวิตไม่เท่ากันบางรูปพระพุทธเจ้าจ้องเนรมิตหญิงงามเพราะว่าเขาติดในความงามน้องต่างมารดานั่นแหละลูกพระนางประชาบดีนั่นแหละชื่อพระนางรูปนันทาแม่ก็ออกบวชแล้วพี่ชายก็ออกบวชแล้วตัวเองไม่รู้จะอยู่ในวังทำไมก็ตามมาออกบวชมั่งแต่รักสวยรักงามมากไม่อยากไปฟังธรรมพระพุทธองค์เพราะคนที่ไปฟังก็มาเล่าว่าบางทีพระพุทธองค์ก็พูดถึงความสกปรกของร่างนะความเป็นอสุภะนางไม่อยากไปฟังเพราะนางชอบสวยชอบงามจนกระทั่งวันหนึ่งอดไม่ได้ไปฟังก็นั่งอยู่หลังๆพุทธเจ้าก็เนรมิตรูปดารุณีวัยรุ่นโอ้ยงามมากเลยพัดถวายงานอยู่มีแต่นางเห็นคนเดียวเท่านั้นแหละนางเห็นหญิงงามนั้นเดียวตกตะลึงเลยนะว่าเราก็งามแล้วนะมีคนงามกว่าเราถึงขนาดนี้ด้วยหรืองามไปทุกอิริยาบถเลยนะขณะที่นางเพลิดเพลินไม่ฟังหรอกว่าเทศเรื่องอะไรแต่มองแต่ความงามของดารุณีนางนั้นน่ะพอจิตใจนี่เข้าที่เข้าทางนี่แล้วพระองค์ก็เริ่มเนรมิตให้เริ่มแก่แล้วเริ่มแก่แก่เหี่ยวย่นงอมฟุบลงเลยนะฟุบลงคานั่นเลยเพราะว่าแก่มากอ่ะโอ้ยนางก็พิจารณาไปโอ้ยโอ้ยทำไมเป็นไปอย่างนี้เราเป็นไปงี้จากนั้นก็ตายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำร้อนน้องก็ไหลก็ขึ้นอืดก็นอนก็ช้อนชัยจนกระทั่งว่าเหลือแต่กระดูกกระดูกนี่ผลสุดท้ายก็ผูพังสลายโอ้นางได้พิจารณาตามว่าโอ้ชีวิตเป็นเช่นนั้นหนอความงามที่ว่างามเนี่ยก็ไม่ยั่งยืนไม่เป็นแก่นสารไม่จีรังเราเองหลงรูปอยู่นะได้ทีแล้วพระองค์ก็ส่งกระแสจิตกระเทศให้นางฟังเป็นนางได้รับรู้นะว่าจริงๆแล้วนี่ร่างกายมันไม่งามหรอกงามแค่หนังที่ปกปิดหุ้มอยู่กายานครนี่ก็ประกอบด้วยกระดูก300ท่อนมีเส้นเอ็นร้อยรัดไว้900เส้นรู้ถึงขนาดนั้นนะเนี่ยมีโลหิตฉาบปกคลุมด้วยหนังนะสิ่งเหล่านี้นี่นับวันก็จะเสื่อมก็จะสลายไปเป็นอสุภะเป็นของไม่งามนางซาบซึ้งใจเลยถอดถอนความยึดความยึดในกายตัวเองเป็นพระอรหันต์เลยนี่ก็เป็นอุบายธรรมอีกอันหนึ่งเป็นสื่ออันหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวจะยืดเยื้อไปอีกเนี่ยจะมาเป็นคนติดค่อนข้างจะละเอียดนั้นเวลาพูดอะไรก็มักจะพูดละเอียดกลัวจะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเอาทีนี้เมื่อเราเห็นว่าอุบายธรรมเป็นสื่อในการพิจารณาที่ใช้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลของพุทธองค์แม้กระทั่งพระอรหันต์ท่านก็ใช้เราก็จะได้เลิกคลางแคลงใจสักทีนึงที่ว่านำปฏิบัตินำพิจารณานี้ว่ามีอยู่ในตำราไหนหรือคิดเอาเองจริงก็ไม่ใช่นะพยายามที่จะให้ปฏิบัติให้ตรงกับแนวทางนั่นแหละทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาสื่อหาอุบายธรรมมาพิจารณานี่นั่งกันมาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เริ่มรู้สึกปวดเมื่อยในขณะนั่งกับเก้าอี้นะเอาความปวดเมื่อยนั่นแหละมาเป็นอุบายธรรมเห็นสิ่งไหนก็พยายามน้อมสิ่งนั้นมาเป็นอุบายธรรมพิจารณาจะพิจารณาให้เป็นอุบายธรรมได้อย่างไรคิดในแง่ไตรลักษณ์ถ้าคิดอะไรไม่ออกคิดในแง่ไตรลักษณ์นั่นแหละเพราะตรรักนี่คลุมไว้หมดเลยถ้าคิดในแง่ตรรักคิดยังไงล่ะก็คิดว่าโอ้มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเนาะร่างกายของเราเพราะตอนแรกนี่มานั่งไม่เห็นปวดเลยมันก็สบายสบายดีเพราะฉะนั้นความสบายสบายก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังความสบายก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกขังเราไม่สามารถบังคับว่าความปวดอย่าเกิดขึ้นเลยนะความสบายจงกลับมาอีกนะบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตาเห็นไหมทำความเข้าใจว่าโอ้มันเป็นอนิจจังเนาะมันไม่เที่ยงตัวอนิจจังตัวเดียวนี่เป็นพระอริยบุคคลได้นะเห็นอะไรก็มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนิจจังเพื่อจะคลายความยึดในสิ่งที่เราอยากให้มันอยู่ให้มันได้อย่างใจนั่นแหละ ถ้าไม่คิดหลักอนิจจังคิดในแง่อะไรได้อีกคิดในแง่อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องอนิจจังหรอกคิดในแง่ของภาระของธาตุขันมีสิ่งไหนก็เป็นทุกข์ที่สิ่งนั้นถามว่ามันเมื่อยอะไรมันเมื่อยก้นถ้าไม่มีก้นมันจะเมื่อยไหมไม่มีก้นก็ไม่เมื่อยก้นเมื่อยอะไรอีกเมื่อยเอวถ้าไม่มีเอวจะเมื่อยไหมไม่มีเอวก็ไม่เมื่อยปวดหลังเมื่อยโน่นเมื่อยนี่นั่นแหละธาตุสี่เนี่ยมันเป็นภาระของทุกข์นะที่เราต้องปวดต้องเมื่อยต้องเจ็บต้องอะไรต่างๆเออถ้าอย่างนี้ก็ว่าโอ้เราได้สิ่งไหนนะสิ่งนั้นก็เป็นภาระให้เราเนาะไม่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นที่เป็นภาระลูกก็เป็นภาระสามีก็เป็นภาระทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์งานก็เป็นภาระลูกน้องก็เป็นภาระทั้งนั้นเลยที่เราจะต้องแบกกันไปนั่นแหละเออแต่แบกยังไงที่จะไม่ให้หนักเนี่ยก็ต้องมีศิลปะในการแบกนะนอกจากนี้เราคิดในแง่อะไรได้อีกถ้าไม่คิดในแง่ภาระของธาตุขันธ์คิดในแง่อื่นก็ได้คิดในแง่การบำเพ็ญบารมีถ้าบอกว่าเอาละถึงจะปวดจะเมื่อยเราจะไม่ลุกเราตั้งสัจจะแล้วเราก็ไม่ลุกทนฟังจนจบนี่เราก็ถือสัจจะนี่สร้างสัจจะบารมีจะปวดจะเมื่อยจะง่วงยังไงเราก็จะอดทนจะอดทนฟังนี่มีขันติสร้างขันติบารมีปวดเมื่อยก็ช่างหัวมันเถอะสมน้ำหน้ามันแล้วที่มันปวดมันเมื่อยกิเลสมันมากนัก มันปวดก็เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของธาตุสี่ใจของเราอย่าไปปวดเลยใจวางอุเบกขาช่างหัวมันนี่ก็สร้างอุเบกขาบารมีบารมีนี่ต้องสร้างนะถ้าไม่มีบารมีถึงพร้อมแล้วจะไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมเลยพระราหุลเนี่ยนะออกบวชอายุ7ขวบฟังธรรมของพุทธองค์เนี่ยของแท้แน่นอนเลยนะอยู่เป็นประจำฟังธรรมจากพระสารีบุตรสอนอยู่เป็นประจำทำที่พระสารีบุตรฟังอยู่เป็นประจำลูกคนอื่นลูกชาวบ้านนี่เขามาบวช7วันเขาฟังธรรมนั้นเขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่พระราหุลทำไมยังไม่บรรลุพระราหุลบวชอยู่ตั้ง 13,000 พรรษาน่ะจนกระทั่งอายุครบบวชจึงเป็นพระอรหันต์เห็นไหมเพราะบารมียังไม่ถึงพร้อมก็ยังไม่บรรลุหรอกเมื่อบารมีถึงพร้อมฟังธรรมแบบเดียวกันนั่นแหละพร้อมด้วยบารมีแล้วก็บรรลุได้นะเราก็ต้องสร้างบารมีถ้าเราอยากเดินบนเส้นทางนี้บารมีก็คุณธรรมความดีบารมีในทางธรรมมีอยู่10อย่างนอกจากสัจจะบารมีขันติบารมีอุเบกขาบารมีแล้วก็ยังมีบารมีอื่นอีก7อย่างเช่นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเรามาอย่างนี้ก็เป็นเนกขัมมะนะปัญญาบารมีวิริยะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีพยายามสร้างแต่ละคนอาจจะสร้างหนักเบาไม่เท่ากันบางคนหนักด้วยทานบางคนเนี่ยมีเมตตาสูงบางคนนี่มีสติปัญญาดีสติปัญญาทางธรรมนะบางคนขยันหมั่นเพียรมีวิริยะบางคนก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วพยายามไปให้ถึงจุดหมายก็บำเพ็ญอธิษฐานบารมีบางคนนี่ถือศีลเคร่งครัดก็ศีลบารมีบางคนชอบออกบวชก็เนกขัมมะบารมีนี่แหละมีทั้ง10อย่างอะไรที่เรายังหย่อนอยู่ก็พยายามทำนะอะไรที่มากก็ดีแล้วทำต่อไป